Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Hei, Ingvild.
Hallo, og hallo, kjære lytter. Dere klare for enda en soloepisode med meg og Mona?
Kvinnehelse I fokus. Vi skal skrable mer om ting som opptar oss, og dagens tema, Ingvild, jo noe vi ser hver eneste dag I klinikk. Men allikevel så blir jeg så overrasket over at kvinner som opplever bekkenbunnsdysfunksjon så lite informert om hvor vanlig det og ofte blir overrasket over at det en tilstand.
Ja, ikke sant? Og tallene spriker jo ganske mye da når det gjelder egentlig bekkenbunnsdysfunksjon, men la oss si at sånn cirka ja, 25% av oss opplever det.
Da tror jeg ikke du overdriver, faktisk.
Nei, jeg tror ikke jeg overdriver, for å si Nei. Det sånn. Men sa jeg overdriver?
Nei.
Nei? Nei, jeg tror helt sikkert at det nok langt flere. Men bekkenbunnsdysfunksjon jo ikke noe som bare rammer kvinner heller. Det jo også definitivt noe som kan ramme menn, og som det kanskje enda mer tabu, kan vi vel kalle det, å snakke om.
Mm, absolutt.
Og oppsøke hjelp for.
Men hva bekkenbunnsdysfunksjon da, Ingevild?
Ja, da må vi jo bli litt kjent med hva bekkenbunnen vår da. Men bekkenbunnsdysfunksjon, det jo liksom definert med at man har vansker med å på riktig måte avspenne eller aktivere bekkenbunnen vår. Og bekkenbunnsmuskulaturen vår også en viktig sånn koordinator når det sett opp mot vannlating eller avføring eller seksuell funksjon da. Du snakker så fint og gjorde det også I vulvodyni-episoden vår forrige uke, Mona, om denne knokkelbollen vår. Og I denne knokkelbollen da, som består av IS-leddet og symfysen frem til og haleben og så videre, så liksom bekkenbunnen vår som danner gulv I kroppen og som skal stå imot all endring av trykk som kommer ovenifra, men også ta imot mye kraft og absorpsjon egentlig fra underlaget.
Ja.
Bevegelse.
Og så bekkenbunnen en muskelgruppe. Det ikke bare en muskel, så når vi undersøker bekkenbunnen, så undersøker vi ulike muskler, ikke bare en, og det kan være fullt mulig at en bekkenbunnsdysfunksjon hos meg ser helt annerledes ut enn hos deg, Ingvild. Fordi det kan være ulike muskler som involvert.
Absolutt. Og denne muskulaturen som vi snakker om, da, som en gruppe muskler, det ligger omkring hos oss kvinner rundt urinrørsåpning, rundt skjedeåpning og rundt endetarmsåpningen og gir støtte for vesentlige organer I det lille bekkenet vårt.
Og så jo bekkenbunnen veldig pent tegnet opp I mange anatomibøker, men det også viktig å understreke at den jobber sammen med andre muskler. Så enkelte av musklene I hofteleddet for eksempel ligger veldig nære bekkenbunnen, setemuskulatur, og den også en funksjonell enhet sammen med diafragma, pustemuskelen vår, og mage- og ryggmuskler som en del av kjernemuskulaturen som vi ofte snakker om. Mm. Så den har mange roller å fylle.
Mm. Blant annet så det jo sånn at bekkenbunnsmuskulaturen skal jo kontrollere når ting skal holdes inne og når ting skal slippes ut. Så har man plager med for eksempel ufrivillig lekkasje av avføring, eller urin, eller luft, eller man har en tyngdefornemmelse I underlivet, eller man kan oppleve vansker også med å tømme seg for avføring, at det rett og slett for stramt, at man opplever at man nødt til å bruke masse buktrykk for å få ut urin eller avføring når man sitter på toalettet.
Og hvis man plutselig tømmer seg for urin uten at man egentlig vil det, eller hvis man har smerter.
For eksempel.
Ja. Og flere undergrupper enn de også.
Ja, definitivt. Så for oss kvinner da, så jo bekkenbunnsmuskulaturen en viktig struktur, og gir støtte også til tre ulike organsystemer som møtes her. Og da snakker vi om blære og livmor og endetarm. Og så er det hos mennene da, Mona.
Ja, de er jo litt anatomisk ulike. Altså, de har ikke livmor, men de har prostata. Og det støttes også da opp av bekkenbunnen, blæren og tarmen, sånn at lekkasje kan jo også være et problem hos menn, men også smerter og erektil dysfunksjon.
Mm. La oss tegne et lite bilde for deg. For vanligvis så kan man jo gå på toalettet uten å tenke over at bekkenbunnsmuskulaturen din spenner og avspenner seg på en gitt måte, sånn at du kan levere det du har behov for i toalettet. Det er som hvilken som helst annen muskulær bevegelse, for eksempel å bruke biceps til å løfte opp noe. Og ved en dysfunksjon da, så vil kroppen din fortsette å spenne muskulaturen under livet eller bekkenbunnen, og ikke evne å avspenne, og det er da man får disse ulike symptomene som vi har vært inne på.
Eller at den faktisk ikke holder i det hele tatt, og det er fri flyt.
Mm. At den glipper.
Mm.
Ja. Skal vi prate enda litt mer inngående om ulike symptomer, Mona, hvis det kan være av interesse for lytterne våre?
Det er jo veldig personlig, det. Fordi de tingene som vi har sagt til nå, det kan man egentlig lese på informasjonssider rundt om, overalt egentlig. Og så er det noe annet når man sitter med et symptom selv som kanskje man er litt skamfull over, eller som man har prøvd å ta opp med legen sin og ikke blitt lyttet til, eller anerkjent. Veldig mange av de pasientene vi ser har jo fått beskjed når de har tatt kontakt med helsepersonell at dette må du bare regne med, det er helt naturlig, eller se det an, det kommer til å gå over av seg selv.
Mm. Det er jo veldig leit når man først kaller det ta motet til seg for å oppsøke hjelp, og så blir man møtt med egentlig mangel på kunnskap, kanskje?
For mange av disse tilstandene går det jo an å behandle.
Mm.
Og det finnes ganske god behandling også, og det behøver ikke være langvarig. Og det synes jeg er så trist, når det har tatt mennesker år å få hjelp. Fordi det går så mye utover livskvaliteten å ha disse plagene.
Mm. For eksempel så kan jo kvinner eller menn med lekkasjeproblematikk føler at det er tryggest å holde seg hjemme fordi man er redd for å bevege seg utenfor husets fire vegger og der hvor toalettet er.
Mange trekker seg bort fra fysisk aktivitet, som er en risikofaktor for helsen totalt. Mange unnlater å delta i sosiale aktiviteter, eller føler seg begrenset på jobb fordi de er bekymret over at det skal skje en ulykke når de er i en situasjon der det ikke passer seg.
Mm. Og så er det jo dette med seksualitet da. Hvis det er vanskelig å ha nære relasjoner og opprettholde et samliv på grunn av en bekkenbunnsdysfunksjon, så kan det også påvirke livskvaliteten i stor grad.
Mm.
Og disse historiene får vi jo til stadighet inne på kontoret. Og man ser ofte at det har vært en lang vei og en lang reise for å komme kanskje nettopp til oss.
Ja. I dag så hadde jeg en kvinne på kontoret, og akkurat i dag så hadde jeg også en liten sånn gjennomgang av treningsapparatene mine. Så jeg hadde veldig mange treningsapparater som skulle utleveres til pasienter med bekkenbunnsdysfunksjon stående ved siden av skrivebordet mitt.
Ja.
Og etter undersøkelse og samtale om bekkenbunnsdysfunksjon, der kvinnen følte seg veldig alene, og vi ble enige om å henvise til et treningsapparat, så kunne jeg vise henne denne raden med apparater som andre skulle ha, og hvor vanlig det er. Men det tror jeg fortsatt, altså, selv om vi har begynt å snakke mer og mer om dette, så tror jeg det er veldig mange som føler at de er alene med sine plager.
Mm. Eller at man har visse ulike forestillinger om hvem det er som har lekkasjeproblematikk. Da.
Ja, for hvem er det egentlig som har plager, Ingvild?
Det kan være hvem som helst.
Ja. Vi har noen faktorer som spiller inn som setter deg risiko for å få bekkenbunnsdysfunksjon, og fødsel jo en av dem.
Mm, og jo flere fødsler du har gjennomgått, eller jo flere graviditeter du har vært igjennom, for det jo ikke sånn at bare fødsler i seg selv en stressor for bekkenbunnen vår og kan påvirke funksjonen. Men også graviditeten og det å bære barnet i seg selv, med alt det innebærer, en predisponerende faktor på lik linje som overvekt for eksempel, økende alder.
Traumer.
Ja, og med traumer, de aller fleste steder så står det jo primært fysiske traumer. Fødselsskader, eller hvis man ser på fødsel også som et type traume for bekkenbunnen vår. Da. Men hva med det psykologiske aspektet i dette?
Hva skjer med bekkenbunnen vår når vi har gjennomgått traumer? Det snakket vi så vidt om i Vulvodynir-episoden, og det så fint å referere tilbake til den, men funksjonen da, som definisjonen vi tok frem i starten, der man skal koordinere bekkenbunnsmuskulatur, så det også med avspenning et viktig aspekt å adressere for de som har hatt traumer.
Definitivt. Ofte så kan man ha en tendens til å koble helt vekk den delen av kroppen. Og da det ulike verktøy for å komme i kontakt med den igjen på en god måte, og en måte som kjennes bra ut for en selv.
Og så jo kirurgi i området også en risikofaktor. Hvis man har hatt operasjoner, det også en type traume.
Og så en ting vi glemte å snakke om i sted, det jo fremfall. Om fremfall egentlig et symptom på svak bekkenbunnsmuskulatur?
Ja, derom strides de lærde. Fordi vi har jo funnet tekster der det sies at fremfall ikke en form for bekkenbunnsdysfunksjon, men vi har jo diskutert dette, Ingvild, og jeg ikke helt enig i det, fordi noen blir jo bedre av fremfallet sitt ved å trene opp bekkenbunnen hvis den svak. Men der det også individuelle variasjoner, fordi et fremfall igjen, det kan være så mangt.
Det kan det. Men bare for å ta det litt kjapt da, fremfall jo når skjedeveggen, fremre, bakre, strekkes, særlig ved fødsel, da, en vaginal forløsning. Og det skjer da en svakhet egentlig i bindevevet i skjedeveggen, som gjør at støtten opp til mot livmor eller blære, eller bak til mot endetarm spesielt, blir svakere, og at man får den bulende følelsen. Rett og slett at vevet ikke klarer å holde imot tyngden av disse organene, og da kan man få typisk denne tampongfølelsen eller tyngdefornemmelsen.
Ja. Men i skjedeveggen så er det jo også muskulatur, så noen opplever jo når de blir sterkere og får økt volum av muskulaturen, at de blir bedre av fremfallet fordi de støtter opp skjedeveggen bedre.
Så vi vet jo at bekkenbunnstrening er bra. Det fungerer også på fremfall.
Ja, så når vi snakker om fremfall, da, det jo interessant å se på statistikken for disse operasjonene som blir gjort for fremfallskvinnene. Og veldig interessant å tenke på at det ikke en regelmessig protokoll på å trene seg opp før og etter man har vært inne i kirurgi. Hvilken annen del av kroppen det egentlig vi ikke trener opp før vi skal reparere? Ref idrettsmedisin. Jeg synes det veldig påfallende rart at det ikke systematisk til stede for kvinner som får operert, både i forhold til urinlekkasje og fremfall, nedfall.
Heldigvis da, så jobber vi på et sted nå hvor det nettopp en protokoll med trening 3 måneder, effektiv og veiledet styrketrening av bekkenbunnen, før operasjon og oppfølging etterpå. Og det det som bør være standard.
Selvfølgelig, det sier seg selv. Men det jo kanskje også utslagsgivende for at det ikke så høy suksessrate over lang tid med disse operasjonene. Det kan være et tankekors, om det kan være en faktor som spiller inn. Så vi ser jo at de som har trent, men har såpass store skader i bekkenbunnen, at de har en dysfunksjon som ikke er trenbar å behandle, at de har veldig god effekt av kirurgi. Så vi veldig takknemlige for at det finnes flere behandlingsalternativer for de som har utfordringer.
Og så ser vi også dette her med den hormonelle påvirkningen og bekkenbunnsdysfunksjon, fordi som jeg nevnte i sted, så er jo økende alder en predisponerende faktor for bekkenbunnsdysfunksjon, og det kan være av flere årsaker. Men den hormonelle påvirkningen, og også hvordan vi er ulike genetisk sett, med hvordan muskulatur og bindevev og alt er satt sammen hos hver enkelt av oss.
Ja.
Så, ja.
Og den lange livssyklusen er jo en ting, men den månedlige syklusen også vil jo påvirke ofte symptomene, sånn at man har perioder der man opplever større plager, kanskje rundt eggløsning og rett før menstruasjon, eller starten av menstruasjon, og at man har bedre uker. Sånn at å kartlegge syklus og symptomer kan være en fin veiledning også når man bygger seg opp og skal øke funksjonsnivået på aktiviteter i hverdagen.
Det tror jeg kjempeviktig. Nå vet man jo sånn... Ja, vi så jo det på T-banen selv, Mona, hvordan Sats hadde laget en reklameplansje om hvordan man skal trene utifra syklus, men faktisk også bekkenbunnsdysfunksjon, som med variasjon i syklus kan være fint å ha som et kompass da, når det gjelder type trening.
Ja, jeg tror... Nå har vi blitt flinkere til å kartlegge og spørre pasientene våre hvor de er i syklus når vi gjennomfører behandling, og jeg håper jo at vi kan danne oss et erfaringsgrunnlag som vi kan bruke aktivt i forhold til å veilede til når man skal tilbake til å teste samleie for første gang ved vulvodyni for eksempel, og hvordan man kan legge opp økt aktivitetsnivå for de som har bekkenbunnsdysfunksjon.
Det er jo ikke bare urogynekologene vi samarbeider med, da. Vi samarbeider jo også med uroterapeutene som gjør helt spesielle undersøkelser, urodynamiske undersøkelser for vannlating. Man ser på hvordan man spontant later vannet og hvor stor grad av buktrykk man bruker for å få ut urin, for eksempel.
Ja, det er spennende. Det har jeg lyst til å teste.
Ja, jeg også er veldig nysgjerrig når jeg ser denne stolen som sitter som her på toalett hos oss. Men det som er så fint, det er jo at man kan da kartlegge, og så kan man tilrettelegge behandlingen enda mer. Fordi hvis man ser på blæra også som en ballong, da, og uten at den egentlig nødvendigvis er fylt opp med urin, men at den møter på tilstøtende muskulatur raskere, så vil den allikevel sende signaler til hjernen om at du må på toalettet, og det er dette her som kalles for også en urge-inkontinens, eller en trang-inkontinens, som veldig mange kvinner lider av.
Og der har jo vi som osteopater en litt sånn annen tilnærming enn bare det å jobbe med tibialistimulering, som er en veldig sånn vanlig behandlingstilnærming. Men vi jobber også direkte med bindevevsapparatet og ligamentapparatet til blære, og trykkendringer fra magekaviteten og opp fra brystet med pust. Og det er veldig spennende å se at det er ulike former for direkte behandling som vi erfaringsmessig ser veldig gode resultater ved. Det er jo noe som vi håper å forske på etter hvert.
Ja, er det ikke også slik at kvinner med hofteleddsartrose hyppigere utvikler urge-inkontinens?
Det har jeg ikke tall på i hodet akkurat.
Nei,
men jeg stoler på deg, Ingevild.
Ja, jeg mener det.
Ja.
Og da, ikke sant, så kommer man jo over på hvordan sammenhengene mellom hofte og bekken og disse ulike organstrukturene som ligger i det lille bekkenet vårt, hvordan de henger sammen.
Det har jo nærmest blitt et fyord å snakke om holdning når det gjelder hvordan man ser på en pasient. Men jeg må nesten kaste meg ut i det og så si at hvordan vi bærer kroppen og trykket vårt, det påvirker jo belastningen og det påvirker sirkulasjonen. Så i praksis så synes jeg det viktig og verdifullt å ta med betraktningen rundt disse pasientene.
Mm. Jeg helt enig.
Mm. Så skummelt. Så vi har jo litt ulike da, behandlingstilnærminger, for nå hoppet vi liksom litt inn I det allerede, fordi vi samarbeider jo med andre faggrupper og urologer, gynekologer og proktologer I forhold til den medisinske behandlingen og uroterapeutene. Men vi jobber jo med hendene våre, og vi gir veiledning og øvelser og trening. Men så har vi noen hjelpemidler også.
Ja, og det kommer jo litt an på hva slags type dysfunksjon man har, ikke sant? Man kjempespent I muskulaturen, så kanskje det å øke kontakten og ikke nødvendigvis stimulere den alt for mye, kanskje det nøkkelordet. Og da bruker vi noe som kalles for biofeedback, og det rett og slett man fører inn en probe I underlivet. Som registrerer muskelaktiviteten. Og da har du skjermen foran deg, du ser det visuelt, og du ser at når du kniper, så går grafen oppover, og når du avspenner, så går grafen nedover. Og bare det å få det visuelle bildet, og lære seg til å kjenne etter, når det jeg klarer å slappe av, hva må jeg gjøre, hvordan påvirker pusten min avspenningen, og når det jeg spenner meg. Og så det en trening.
Ja, og så det jo litt sånn forskjell fra person til person hvor stort utslag man har på grafen etter hvor sterk man og du må bare understreke at vi tester alltid at pasienten gjør det riktig ved å kjenne på muskulaturen før vi lar de trene med biofeedback for det mange feilkilder ved biofeedback og man kan registrere et økt trykk ved å holde pusten eller knipe setemuskulaturen så det øke å bare gi ja, ikke sant? Så det å bare gi et sånt apparat uten å vite hvorfor pasienten trenger det akkurat hva den skal gjøre, det ingen god idé.
Nei, veiledning kjempeviktig, og at man gjør tester underveis også for å sjekke progresjon I øvelser, og funksjon ikke minst, men det et veldig fint hjelpemiddel som man får låne og utlån, så det ikke noen stor kostnad knyttet til det heller, I hvert fall ikke for oss.
Nei. Og så det jo de som ikke klarer å aktivisere I det hele tatt. De som vi skårer på sånn 0 og 1 på skalaen og prøver å finne det gode knipet, men som ikke evner å ta kontakt.
Mm. Og da det jo elstim da, eller elektrisk stimulering som vi bruker. Også gjerne gjennom en vaginal eller en rektal probe som føres inn I skjeden eller rektum og gir da elektrisk stimuli til muskulaturen som hjelper den å knipe. Og aktiveres. Og så finnes det utallige måter å sette opp et slikt treningsprogram på. Men la oss si at det varer fra 10 til eller 5 til 20 minutter. Og gjøres ofte daglig, eller flere ganger I uken, for å få en progresjon på nettopp kontakten og styrken I bekkenbunnsmuskulaturen.
Og så det skikkelig effektivt da. Jeg husker første gangen vi testet det sammen på klinikken. Jeg ble støl. Jeg trodde jeg hadde fått urinveisinfeksjon fordi bekkenbunnen min hadde fått skikkelig gangsperre.
Ja, ikke sant? Ja. Mm-hmm. Ja, og akkurat I det også, for man skal jo ikke overdrive det heller. Så riktig dosering og sånn spiller jo også en liten rolle da.
Ble kanskje litt ivrig.
Men det veldig gøy, og det noe som veldig tilfredsstillende. Det ser ut som en liten Gameboy.
Unnskyld.
Ja, det ser ut som en liten Gameboy, og det rett og slett litt artig. Mm. Og motiverende I seg selv å ha et sånn type hjelpemiddel som så konkret.
Så da vet vi hvor bekkenbunnen og vi vet hvilke symptomer man har, de fungerer optimalt. Vi har lært at det vanlig, og vi vet at det finnes hjelp å få.
Kvinner og menn.
Kvinner og menn. En liten shout-out til gode kollegaer over hele landet som hjelper kvinner og menn til å oppnå god bekkenbunns funktion. Og gjerne ta en titt på Quintet sine hjemmesider som vi linker I episodebeskrivelsen for en liste over terapeuter I nærheten av deg som kan hjelpe deg hvis du har utfordringer.
Håper du opplevde og lærte noe nytt I dag om bekkenbunnen.
Del med en venn.
Ha det, vi snakkes, høres, ha det.